องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ตรัสไว้ว่ามนุษย์เราเป็นทุกข์เพราะไม่เห็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความจริงของชีวิตตนความชีวิตของกายความจริงของกายความจริงของใจดังการรู้เห็นกายและใจของตนตามความเป็นจริงเป็นเครื่องดับทุกข์โดยสิ้นเชิงปัญหาจึงอยู่ที่ว่าทำอย่างไรแล้วจึงจะได้รู้เห็นกายและใจตามความเป็นจริงได้ ถ้าเราเอาแต่อ่านหนังสือหรือว่าฟังเทศเราก็ได้ความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่งแต่ไม่มีผลต่ออวิชชาไม่มีผลต่อตัณหาอุปาทานอยู่ในใจก็เป็นแค่สัญญาแต่ความรู้ความเข้าใจที่จะระงับกิเลสได้ทำลายอวิชชาได้ทำให้รู้เห็นตามความเป็นจริงได้ย่อมเกิดจากการฝึกจิตให้การความรู้ความเข้าใจเกิดความเกิดจากประสบการณ์ตรงไม่ใช่คำพูดของคนอื่นความคิดของคนอื่นแต่ต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเองดังนั้นในการทำสมาธิเราก็คงควรจะเข้าใจจุดประสงค์ว่าเรากำลังฝึกจิตให้มีคุณสมบัติพอที่จะรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงโดยปกติจิตใจของเราหลงอารมณ์อารมณ์คือความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นจะเป็นผลจากการเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสเป็นต้นการหลงก็คือเชื่อว่าเป็นเราเป็นของเราดังนั้นในการฝึกจิตให้มีคุณสมบัติที่จะเกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงต้องฝึกให้จิตรู้จักปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายที่เข้ามาครอบงำจิตนี่คืองานทั้งการทำสมาธิไม่ใช่การพักผ่อนหรือไม่ใช่ว่าผ่อนคลายไม่คิดอะไรเลยสบายๆก็เป็นสมาธิอันนั้นจะเป็นทางไปสู่ความมืดไม่ใช่ทางไปสู่ความสว่างนั้นก็ขอให้เข้าใจว่าการทำสมาธิแต่ละครั้งคือการทำความเพียรเป็นการเรื่องการฝึกจิตให้รู้ตัวอยู่ในปัจจุบันเมื่อเรารู้ตัวอยู่ในปัจจุบันหรือว่ามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ในปัจจุบันความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าสักแต่ว่าอารมณ์มีเกิดมีดับแล้วเราก็ไม่ยุ่งกับมันสักแต่ว่ารู้แล้วว่ารู้แล้วว่ารู้แล้วว่านี่คือการฝึกจิตให้มีกำลังนั้นเราต้องระวังอย่าให้จิตใจเราหงุดหงิดหานอนหรือว่าปล่อยให้คิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยก็จะเป็นการเสียเวลาเราต้องชนะใจตัวเองและในการภาวนาในวันนี้เราลมหายใจเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตในการกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นถ้าจิตยังไม่พร้อมจิตยังไม่มีกำลังพอ จะไม่ประสบความสำเร็จเราต้องคอยเป็นคอยไปแล้วถ้าจิตใจรู้สึกหดหู่หรือว่าเรามีแนวโน้มจะง่วงเราก็ต้องเน้นที่อิริยาบถตรงแต่ไม่เกร็งแล้วหายใจเข้าหายใจออกหายใจทั้งร่างกายเลยหายใจเหมือนกับร่างกายเป็นลูกโป่งลูกโป่งออกซิเจนหายใจเข้ารู้สึกแสงสว่างเข้ามาสู่กายสู่ใจนึกถึงแสงสว่างแล้วจินตนาการเหมือนลมหายใจคือแสงสว่างเข้ามาสู่กายเข้ามาสู่ใจหายใจออกแล้วก็แผ่แสงสว่างออกไปทุกทิศทุกทางหายใจเข้าสว่างหายใจออกสว่างอันนี้คือการใช้จินตนาการเป็นกุศลบายช่วยตั้งสติช่วยชนะความง่วงในการดูลมหายใจเราก็รู้สึกลมหายใจตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้าหายใจเข้ารู้สึกว่าร่างกายหายใจเข้าหายใจออกร่างกายนี้หายใจออกไปรู้สึกในศีรษะรู้สึกในคอในไหล่ในแขนในมือรู้สึกในลำตัวรู้สึกในขาในเข่าในเท้าในนิ้วเท้าหายใจเข้ารู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่ปลายผมลงถึงนิ้วเท้าออกซิเจนลมหายใจนี่ก็คือชีวิตแล้วก็นึกแสงสว่างกายใจเต็มไปด้วยแสงสว่างคือชีวิตหายใจออกก็แผ่ไปทุกทิศทุกทางแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเพราะออกซิเจนเป็นสิ่งที่เราได้มาฟรีที่เราก็มองข้ามคุณค่าของมันว่าไม่มีราคาเราจึงนึกเหมือนกับว่าไม่มีคุณค่าแต่สิ่งทั้งหลายที่เราซื้อมาโดยเงินโดยทองเนี่ยก็ไม่มีความสำคัญเท่ากับสิ่งที่ใดมาโดยฟรีคือลมหายใจคือออกซิเจนพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการ การชนะศัตรูในสนามรบถึง1,000 คนเองก็ไม่เก่งเท่าการชนะใจตัวเองยากกว่าเดี๋ยวเราก็ชนะไม่ใช่ชนะแบบบังคับชนะแบบตั้งอกตั้งใจในด้วยความประณีตด้วยความสุขุมด้วยรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจ และชวนให้เราหลงว่าเราว่าของเราชวนให้เรายินดีชวนให้เรายินร้ายแต่สติเรายังตั้งไม่ค่อยได้เราก็เน้นในการหายใจ แบบลูกโป่งเนี่ยสว่างเข้าสว่างออกแต่ถ้าสติเริ่มได้แล้วเข้าที่แล้วเราจึงเลือกจุดใดจุดหนึ่ง เป็นที่กำหนดลมหายใจเช่นที่ปลายจมูกหรือตรงไหนที่กำหนดลมหายใจได้ง่ายหรือว่าสะดวกไม่อึดอัดอย่างหน้าที่ของเราคือหน้าที่รู้อยู่ในปัจจุบันลมหายใจก็เป็นแค่เครื่องช่วยเป็นกุศโลบายเพื่อให้เราได้ตั้งพุทธภาวะคือความรู้ความตื่นความเบิกบานขึ้นมาในจิตใจของเราเราจะห้ามไม่ให้ความจำความคิดความปรุงแต่งเกิดขึ้นห้ามไม่ได้ห้ามได้ยากแต่ที่ห้ามได้คือความยินดีความยินร้ายในสิ่งที่เกิดขึ้นเรารู้ระหว่างรู้ระหว่างนี่คือการฝึกจิตอย่างที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้รู้ระหว่างรู้ระหว่างขณะที่หายใจเข้าร่างกายก็ต้องทำงานนั้นก็มีความเพียรอยู่แล้วในระดับหนึ่งการหายใจเข้าอาจจะเน้นความผ่อนคลายก็ได้แต่หายใจออกในร่างกายกำลังผ่อนคลายจิตใจจึงต้องเพิ่มความเพียรลองสังเกตดูว่าปกติจิตเผลอจนหายใจเข้าหรือเผลอตอนหายใจออกในหางการหายใจออกนั้นถ้าแบ่งเป็น3ส่วนคือต้นกลางปลายจิตใจเผลอนี่ชอบเผลอต้นหายใจออกกลางลมหายใจออกหรือตอนปลายและดูให้ละเอียดแล้วก็ป้องกันอยู่ตรงนั้นเพิ่มความเพียรตรงจุดตรงช่วงที่ชอบเผลอ